นั่งด้วยความรู้สึกตัวก่อนนะครับวันนี้เราจะมานั่งทำความสงบแล้วก็พักจิตกันด้วยการทำสมถะสักครึ่งชั่วโมงหลังจากที่เราทำสมถะแล้วอาจารย์ก็จะนำจิตทุกท่านให้ออกจากสมถะที่เป็นสมาธิเพื่อความสงบนั้นถอยออกมาที่สติปัฏฐาน4แล้วก็จะออกมาแยกรูปแยกนามแล้วก็เดินปัญญากันตอนนี้ทุกคนนั่งสบายๆในความรู้สึกตัวนั้นต้องปรับฐานกายก่อนร่างกายนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งเวลานั่งกรรมฐานแล้วอิริยาบถท่าทางต้องไม่เสียบุคลิกภาพต้องไม่เสียท่าที่สบายที่สุดคือเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งขึ้นมามือจะเอามือขวาทับมือซ้ายหรือมือจะประไว้บนหน้าตักก็ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ถนัดเป็นท่าที่ร่างกายแล้วก็เลือดสามารถฟลอได้จะนั่งนานถ้าเรามีขันติแล้วก็มีความเพียรมีสัจจะเราก็นั่งได้นานเท่าที่เราจะนั่งได้ตามเหตุปัจจัยที่ใครเคยฝึกมามันบางคนกลัวว่านั่งนานเลือดจะคอดเลือดจะไม่ไหลอาจารย์ได้คุยกับคุณหมอหลายท่านที่เป็นนักปฏิบัติธรรมท่านก็บอกว่าเลือดเส้นเลือดของเรามัน flexible เวลาเรานั่งพับไปปุ๊บท่าทางสะดวกสบายเนี่ยมันจะ adjust ตัวของมันเองไม่ต้องไปกังวลว่าเลือดไม่ไหลขาจะคอดนะฮะก็ให้เรานั่งให้ท่าทางสบายก่อนเมื่อนั่งกายนั่งท่าทางสบายคราวนี้เราก็มาปรับใจกับปรับจิตเราก็มาสังเกตสิจิตตัวนี้เป็นกุศลหรืออกุศลวุ่นวายหรือสับสนอยู่ไปอยู่กับอดีตอนาคตหรือทำอะไรอยู่นะฮะนั่นเป็นเรื่องของทางใจที่เจตสิก3ขันธ์มันเกิดขึ้นเราคราวนี้เราก็มาปรับจิตเราจิตเนี่ยเป็นผู้รู้อยู่ไหมหรือเป็นผู้หลงหรือเป็นผู้บังคับอันนี้อาศัยให้รู้ทันแล้วก็ปรับกลับมาเริ่มต้นที่สติปัฏฐาน4ก่อนเริ่มต้นที่สติปัฏฐาน4ใครถนัดกรรมฐานอะไรก็ใช้กรรมฐานนั้นๆคนไหนดูกายดูลมหายใจก็ใช้อันนั้นคนไหนถนัดเวทนาคนไหนถนัดดูจิตคนไหนดูธรรมหรือคนไหนจะใช้พุทโธพองหนอยุบหนอคนไหนจะเคลื่อนไหวร่างกายก็แล้วแต่ใครเพราะฉะนั้นปรับมาที่สติปัฏฐาน4ก่อนทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็สังเกตจิตเราถ้าทำสติปัฏฐาน4สังเกตที่ไม่มีกรรมฐานและมีกรรมฐานแล้วสังเกตจิตถ้าคนปฏิบัติมันจะมี2สิ่งที่สุดตรงก็คือพอจะปฏิบัติปุ๊บไม่หลงก็เพ่งอยู่2อย่างกว่าคนนึงจะเข้าทางสายกลางได้ก็ต้องใช้เวลานานเลยต้องฝึกให้เข้าใจก่อนว่าทางสุดตรง2ทางเนี่ยก็คือ1หลงไปที่วัตถุกามทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อหลงไปที่วัตถุกามแล้วมันทำให้เกิดกามตัณหาให้เกิดราคะเกิดกิเลสกามหรือเกิดโลภะโทสะโมหะเกิดได้เพราะฉะนั้นวัตถุกามเนี่ยทำให้เราเกิดอกุศลจิตก็หลงไปที่อบายทั้ง4วัตถุกามที่ทำให้เกิดกุศลก็พาไปเกิดทางบุญกุศลก็ไปเกิดทางกามสุคติภูมิกามสุคติภูมิก็มีเทวดา6มนุษย์1กามทุคติภูมิก็จะมีเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็สัตว์นรกคนไหนที่ยังเพลิดเพลินพอใจกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลิดเพลินมีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์มีทั้งกุศลและอกุศลส่วนคนไหนที่ไม่ได้สนใจวัตถุกามชอบนั่งสมาธิมาเพ่งที่วัตถุอารมณ์กรรมฐานก็ไปเกิดในรูปประภมทั้ง4ขั้น4ชั้นเป็นพรหมตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่4ก็จะมีพรหมทั้งหมด16ชั้นคนไหนที่เพ่งจนรูปหายก็ไปอยู่ที่อรูปอีก4ชั้นทั้งหมดเนี่ยที่หลงออกไปข้างนอกหรือเพ่งไว้ข้างในก็เวียนว่ายตายเกิดใน31ภพภูมิทางสายกลางก็คือทํากรรมฐานขึ้นมากองนึงหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้บังคับรู้พบใดเกิดขึ้นรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานจิตจะรู้อารมณ์สลัดอารมณ์กลับมาที่ฐานพบทั้งหลายจะถูกจิตรู้ทันแล้วจิตจะถอยกลับมาที่สติปัฏฐาน4ก็คือวิหารธรรมตรงเนี้ยทำให้พบทั้งหลายขาดต่อหน้าต่อตาแต่ขาดด้วยสติไม่ได้ขาดด้วยปัญญาแต่เราต้องเริ่มต้นจากงานสติปัฏฐาน4จนจิตตื่นขึ้นมาก่อนคราวนี้พอมีสติแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาทำความสงบก่อนแต่ความสงบของเรานั้นต้องทำความสงบด้วยสติมีสติเข้าไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องมีสติเข้าไปด้วยเสมอเพราะสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเราไม่ได้ทำความสงบเพื่อสร้างภพแต่เราทำความสงบเพื่อจิตนั้นได้พักผ่อน ได้มีกำลังให้เราเคยชินในการทำความสงบแบบมีสติแบบมีผู้รู้เข้าไปในความสงบนั้นเราจะไม่ไปเพลิดเพลินหรือเสพอยู่กับมันแล้วก็จะหวยหามันแต่เราเข้าไปมีความสงบเพื่อให้จิตได้พักแล้วจิตนั้นจะได้ถอยกลับมาเดินงานวิปัสสนาได้อันดับแรกพอมีสติปุ๊บรู้เนื้อรู้ตัวร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ใจปรุงแต่งจิตเป็นคนรู้ไหลออกไปรู้ทันเพ่งเอาไว้รู้ทันแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายคนไหนที่ไม่ค่อยรู้คนไหนที่สติช้าก็ต้องขยันแรกๆต้องมีความเพียรก่อนแรกๆก็ต้องบังคับก่อนกุศลใดที่ไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นคราวนี้อกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้มันหายไปตรงที่เราไม่เพียรน่ะอกุศลน่ะหลงไปจมกับอารมณ์เนี่ยโมหะพวกนี้อกุศลขณะที่หลงแล้วรู้กลับมาเพียรรู้กลับมานั่นน่ะบาปอกุศลใดที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นขณะนั้นน่ะกุศลใดที่ยังไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นเช่นกันงั้นอกุศลเนี่ยถูกรู้ถูกดูกลับมาที่ฐานมันถูกละถูกวางกุศลตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูพากลับมาที่ฐานกุศลใดที่ไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นอกุศลใดบาปอกุศลใดที่มีแล้วให้มันอันตรธานหายไปตรงที่รู้ทันเราตั้งมั่นดูมันก็จะจบไปเพราะฉะนั้นตรงที่เพียรเนี่ยตามรู้ตามดูเนี่ยมันได้ทั้งกิจของความเพียรทั้งหมดเลยอกุศลก็ถูกละลดเลิกกุศลก็เพิ่มขึ้นไปด้วยในขณะที่ตามรู้ตามดูขณะเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อสติเกิดแล้วก็กลับมาที่ฐานกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยพยายามคนไหนเคยเพ่งมาก่อนคนไหนเพ่งไม่ได้ไม่เป็นไรพยายามให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวสมมุติว่าถ้าเราใช้ลมหายใจเราก็อาจจะอยู่ที่ลมเลยก็ได้ไปอยู่ที่ลมไปจดจ่อที่ลมลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกขณะที่เราไปเพ่งลมอ่ะมันจะมีสติอยู่ที่จิตด้วยพอจะเพ่งลมปุ๊บสติมันจะรู้ทันมันก็เลยไปอยู่ที่ลมโดยการระลึกรู้อยู่ที่ลมที่ลมที่ลมมันจิตจะมีสติแล้วจะไปอยู่ที่ลมมันไม่ได้เพ่งได้จริงเพราะสติเรามันตื่นแล้วมันก็จะเห็นว่าลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ลมบางคนอาจจะรู้ลมไปด้วยเห็นตัวเองไปด้วยเห็นกายไปด้วยก็ให้เขาคลอยอยู่อารมณ์กายหายใจเข้ากายหายใจออกก็ได้ไม่เป็นไรพออยู่ที่กายหายใจเข้ากายหายใจออกกายหายใจเข้าหายใจออกพยายามเคล้าคลอยอยู่กับอารมณ์เดียวเพราะเราไม่สามารถจดจ่อได้พอสติเกิดแล้วเนี่ยมันไม่แนบเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่จิตเนี่ยได้อยู่ที่อารมณ์กายจิตมันได้พักเพราะร่างกายมันคิดไม่ได้มันปรุงไม่ได้มันไม่แค่ดินน้ำไฟลมพออยู่ที่กายใจเข้ากายหายใจออกสักพักนึงมันเหมือนจะมีความคิดผุดขึ้นมาบางคนจะเห็นกายเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันจะมีอะไรผุดมาจากจิตเหมือนความคิดจะผุดขึ้นมาพอรู้ปุ๊บเนี่ยสติจะเริ่มรู้แล้วความคิดจะผุดขึ้นมาพอเริ่มจะผุดปุ๊บสติก็จะหันได้มองดูความคิดเนี่ยมันกำลังจะไหลไปจิตก็วนกลับมาเขาคลอกับกายหายใจเข้ากายหายใจออกบางครั้งความคิดผุดมาแล้วก็จริงแต่จิตเนี่ยก็จะเห็นความคิดผุดแต่จิตก็จะวนกลับเข้ามาเขาคลอแต่ร่างกายหายใจเข้าหายใจออกหรือบางคนเห็นลมก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกคนไหนที่ดูไปแล้วเกิดปิติขึ้นมาพอปิติขึ้นมาก็รู้ว่าปิติพอรู้ว่าปิติปุ๊บเนี่ยอาจจะอยู่กับปิติสักหน่อยก็ได้แต่ขณะที่อยู่กับปิติเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามีสติรู้อยู่ว่าปิตินั้นพอจิตไปแนบที่ปิติมันก็จะค่อยคลายห่างออกจากปิติแต่ก็จะเอาปิติเป็นฐานรับรู้นะฮะก็จะรู้ปิติพอปิติเกิดขึ้นเกิดความพอใจก็จะหันไปเห็นความพอใจแล้วกลับมาที่ปิติแล้วจิตเป็นผู้รู้จิตจะมีสติอยู่ในปิตินั้นจิตก็จะสามารถมีความสุขต่อได้พอมีความสุขปุ๊บก็จะมีสติอยู่ที่จิตก็จะเอาความสุขเป็นฐานความสุขก็เกิดขึ้นกับจิตพอเกิดชอบอยากได้อีกจิตก็จะหันมาดูชอบและอยากได้แล้วจิตก็จะเค้าคลออยู่กับสุขอยู่กับสุขอยู่กับสุขบางคนเข้าไปที่เอกคตาก็จะมีสติอยู่ที่จิตแล้วก็จะเห็นเอกคตากับอุเบกขาก็จะมีสตินั้นต่อไปสติจะอยู่กับจิตทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแม้อารมณ์ฌานจะสุขขนาดไหนปิติขนาดไหนเอกคตาจะอลังการขนาดไหนจิตก็ไม่เข้าไปจมแต่จิตจะแค่อาศัยเอาอารมณ์กรรมฐานเป็นที่พึ่งให้มีความสงบเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานเนี่ยด้วยการเขาคลอได้เนี่ย มันทำให้จิตได้พักผ่อนแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ที่อารมณ์กรรมฐานเราจะไหลไปคิดไปดูจิตเนี่ยมันจะทำให้ล้างให้จิตมันล้ามันเหนื่อยได้ง่ายเพราะพยายามพามันกลับมาที่อารมณ์เดียวหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคนไหนที่เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเพราะว่าเพ่งไม่ได้ก็เอาอารมณ์กายนี่แหละเป็นที่พึ่งของจิตในการทำความสงบเกิดขึ้นพอหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกพอเพ่งแล้วอึดอัดให้รู้ว่าอึดอัดเห็นไหมสติจะรู้ว่าอึดอัดแล้วนะแล้วสติก็จะมาเห็นร่างกายนั่งต่อพยายามเอากายเป็นฐานไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพออึดอัดรู้ว่าอึดอัดแล้วกลับมาที่กายต่อถ้าเราไปเพ่งมากคนไหนไม่เคยเพ่งแล้วอึดอัดก็รู้ว่าอึดอัดแล้วกลับมาเห็นกายต่อทำไปเรื่อยพยายามอยู่กับอารมณ์เดียวคราวนี้เอาอารมณ์กรรมฐานที่เราทำแล้วมีความสุขความสบายความสุขความสบายเนี่ยจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าเกิดทำสมาธิจะทำความสงบได้สิ่งแรกเมื่อได้กรรมฐานแล้วที่สมควรจะทำคือให้หันมาดูอยากก่อนนั้นตัวตัณหาหรือความอยากทำให้จิตไม่สงบเพราะตัณหาคืออกุศลพอมีความอยากปุ๊บทันทีความอยากจะบล็อกกุศลทันทีอยากสงบเพราะอาจารย์จะให้ทำความสงบฉันจะเอาความสงบให้ได้นั่นตัณหาเกิดขึ้นละเมื่อตัณหาเกิดขึ้นปุ๊บต่อไปก็เกิดโลภะก็คือจะต้องเอาให้ได้พอเอาไม่ได้ปุ๊บนะก็เกิดโมหะหลงไปหาทำพอโมหะหลงไปทำไม่ได้ก็เกิดโทสะเพราะฉะนั้นขณะที่ตัณหาเกิดมันก็จะพาตระกูลของอกุศลเข้ามามันก็นั่งเพ่งนั่งเค้นนั่งทำไปคราวนี้วิธีเทคนิคง่ายๆคือหากรรมฐานที่เราสะดวกแล้วก็นั่งเค้าคลอคนไหนเพ่งได้ก็เพ่งไปคนไหนเค้าคลอได้ก็เค้าคลอไปแล้วก็อยู่กับอารมณ์เดียวนานๆสบายๆแล้วถ้าเราอยากให้ได้ดูอยากถ้าคนไหนสามารถโยนิโสอยากหรือว่าคนไหนรู้อยากหันกลับเข้ามาที่เขาคลอเขาคลอเขาคลอพออยากอีกรู้อยากเขาคลอเขาคลอกับอารมณ์เดียวตรงนั้นจิตได้พักพอเขาคลอแล้วเกิดปิติเกิดสุขเกิดเอกคตาสติก็รู้ทันเอาแล้วก็อยู่กับสมาธิไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสมาธิจะมีสติหนุนหลังจะได้เป็นสมาธิที่มีความเข้มแข็งไม่ไหลไปมีตัวตนในสมาธิแต่เรารู้ว่าตอนนี้ต้องพักผ่อนนะจิตได้สบายสบายนะได้มีความสงบงั้นพยายามอยู่กับอารมณ์เดียวสบายสบายร่างกายนั่งตอนนี้มีเสียงนกมีอากาศยามเช้าที่สดชื่นของศูนย์เพชรบุรีให้พวกเราได้มาปฏิบัติได้มีสถานที่มีพุทธสถานแม้กำลังจะก่อสร้างอยู่แต่เราก็ยังมีมุมหนึ่งที่พวกเราได้ปฏิบัติกันได้อยู่กับธรรมชาติขณะที่นั่งอยู่ร่างกายสงบอยู่บางคนร่างกายอาจจะแตกเป็นแสงขณะที่แตกเป็นแสงเนี่ยก็ยังเป็นรูปอยู่นะจิตก็รู้แสงก็เห็นแสงขณะที่เห็นแสงนั้นหูก็ได้ยินเสียงนกร้องอยู่ก็รู้สึกสบายๆที่แสงพอจิตจะไหลไปจับแสงสติก็จะรู้ว่าไหลไปแล้วนะสมาธิก็จะกลับมาเล่าคำมาเคล้าคลออยู่ที่แสงพอดูแสงไปเรื่อยๆปิติเรื่อยขึ้นมาสติกับสมาธิก็จะสามารถตั้งมั่นเห็นสมาเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาสุขเลื้อยขึ้นมาก็จะเห็นสุขดับไปก็จะเห็นเพราะฉะนั้นจะมีสติอยู่ท่ามกลางสมาธิจะรู้สงบแบบมีผู้รู้อยู่ข้างในเราจะได้พักผ่อนพอพักผ่อนแล้วเราอาจจะแช่อยู่แนบอยู่แต่ก็สังเกตเราแช่อยู่นะแนบอยู่นะตัวผู้รู้จะอยู่ในสมาธินั้นคนไหนที่ไม่แช่ไม่แนบก็รู้แล้วเขาคลอให้ได้พักผ่อนพอเขาคลอแล้วไม่สงบดั่งใจก็ดูใจที่มีตัณหาใจที่มีโทสะใจที่ยินร้ายแล้วก็กลับมาเห็นกายสบายสบายร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็เห็นหายใจออกก็เห็นอยู่ที่หายใจอารมณ์เดียวเมื่อไหร่ที่ได้เวลาแล้วคราวนี้เราก็จะนำจิตออกจากสมาธิวิธีการนำจิตออกจากสมาธิให้เป็นสติปัฏฐานสี่ก็คือจากการที่จดจ่อหรือเขาคลอที่อารมณ์เดียวนั้นให้มีสติรู้ทันคราวนี้เราจะปรับจากสมาธินำกลายเป็นสตินำละสตินำก็คือรู้ทั้งร่างกายที่นั่งโดยจิตเป็นคนดูจากการจดจ่อกายเปลี่ยนเป็นรู้ระลึกรู้ลงที่ร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูถ้าเมื่อถึงเวลานะแล้วก็ปรับโดยการระลึกลงที่ร่างกายทั้งร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้หูได้ยินเสียงจิตเป็นคนรู้ มันอายตนะทำงานจิตก็เป็นคนรู้ตรงที่รู้แล้วไหลหลงฟุ้งเพ่งมั้งครับรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานคนไหนพอรู้ปุ๊บมันตั้งมั่นก็จะแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสเดินปัญญาต่อวิธีปรับก็คือทำจิตให้กว้างๆมารู้สึกตัวแทนที่จะเขากรอหรือจดจ่อหรือเพ่งให้มาระลึกลงเปลี่ยนจากสมาธิเป็นสติได้เพราะฉะนั้นหลักของการทำความสงบไม่ยากถ้าเราเข้าใจเทคนิคแล้วหลักจากการปรับจากสมาธิแบบเขากรอหรือแบบเพ่งเมื่อจิตสงบเพียงพอแล้วถอยออกมาเพื่อจะเข้าสู่สติปัฏฐาน4เข้าสู่ทางสายกลางแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นแยกรูปแยกนามต่อถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติไปด้วยกันนะครับตอนนี้เราทำความสงบสบายๆ สงบก็รู้เบาก็รู้แต่ขณะสงบนั้นน่ะก็เห็นร่างกายนั่งดูสิร่างกายคอตกหลังโก่งหรือเปล่าก็ปรับเข้ามาให้นั่งสบายๆกายนั่งจิตรู้ดูที่กายไปเรื่อยๆจะมีผู้รู้ในสมาธิด้วยพอนั่งไปแล้ววิตกจิตจับที่วิตกอารมณ์ลมหายใจตรงนั้นจิตจดจ่อแล้วเข้าคลออยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวไม่มีความคิดใดเลยนั่นเรียกว่าวิตกพอเข้าคลอได้สักพักหนึ่งต่อไปสมาธิเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยจิตจะเริ่มวางลมหายใจแต่จะอยู่กับสมาธิมากขึ้นต่อไปปิติเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะอยู่เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาพอปิติเลื้อยจิตจะวิ่งไปหาปิติสติก็จะดึงจิตไว้แล้วก็เอาปิติเป็นฐานตั้งเมื่อปิติเป็นฐานตั้งจิตก็จะเห็นและใจที่ชอบพอใจก็จะเห็นอีกพอแล้วจิตก็กลับมาอยู่ที่ปิติก็พักอยู่ที่ปิติสักพักนึงเห็นปิติคลายลงแล้วความสุขมันเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะมีสติอยู่ท่ามกลางสมาธิต่อไปปิติจางลงความสุขเลื้อยขึ้นมาสักพักนึงจิตเริ่มพอใจความสุขก็จะเห็นความพอใจจิตก็จะกลับมาอยู่ที่ความสุขสักพักความสุขจางลงแล้วเข้าสู่อุเบกขาเอกคตาจิตอยู่จุดใดจุดหนึ่งก็จะรู้ทันเพราะฉะนั้นน่ะจะมีผู้รู้อยู่ท่ามกลางสมาธิต่อไปเราก็จะสามารถเดินปัญญาในสมาธิได้เช่นกันถ้าผู้รู้ตื่นในสมาธิแล้วภพของสมาธิก็ไม่พาเราไปเกิดด้วยเพราะฉะนั้นคนไหนทำไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลก็พยายามอยู่กับปัจจุบันไปแล้วพยายามเข้าคลอคำว่าเข้าคลอก็คือคนนั้นไม่สามารถจดจ่อหรือเพ่งได้ก็เลยเข้าคลอพยายามอยู่กับกายพอมันจะไปอีกปุ๊บให้รู้มันจะไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่กายสบายๆนี่เป็นการปรับให้จิตได้พักผ่อนบ้างงั้นเราไปอยู่ที่ความคิดไปอยู่ที่อดีตอนาคตมากมายชีวิตข้างนอกมีแต่ทุกข์ไม่ได้มีความสุขอย่างถาวรข้างนอกมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคออกนอกรั้วของศูนย์ปฏิบัติธรรมไปคนอยากได้อยากมีคนใช้ชีวิตกันข้างนอกโรคภัยไข้เจ็บมีแต่สิ่งเบียดเบียนความสุขที่แท้จริงไม่มีคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนึกถึงคุณธรรมอยากจะทำอะไรก็ทำตามใจมันเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันของเราแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของโลกนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยวิถีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราเคยเจอความเกรงใจคนก็จะไม่เหมือนเดิมการดำรงชีวิตคนก็จะไม่เหมือนเดิมมันก็จะบีบคั้นเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนะถ้าเราไม่เร่งพัฒนาตัวเองเราก็จะถูกโลกเนี่ยพาไปหมุนเวียนไปอยู่เรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราก็จะเวียนอีกนานแสนนานจะอยู่อีกนานแสนนานเลยเมื่อไหร่จะได้เจอคำว่าพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่จะได้มีคำว่าศรัทธาแบบนี้เพราะฉะนั้นภาวนาให้ถูกทำให้เป็นเมื่อภาวนามากแรงตกก็กลับมาทำสมถะให้แรงกำลังมีสมถะนั่นก็เป็นสมถะที่พร้อมเดินปัญญาได้ด้วยเมื่อฝึกสติถูกต้องแล้วสติที่ถูกต้องก็ต้องมีสมาธิหนุนหลังสมาธิที่ถูกต้องต้องมีสติหนุนหลังทั้งสติและสมาธิก็ต้องมีความเพียรหนุนหลังทั้งสติสมาธิจะถูกต้องก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิหนุนหลังด้วยต้องรู้ว่าอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเมื่อสติสมาธิมีความเพียรถูกต้องปัญญาถูกต้องต่อไปก็เอาสติสมาธิมีความเพียรที่เป็นผู้รู้นั่นแหละมาตามรู้ตามดูกายแล้วก็ใจเห็นกระทบแล้วก็เถือนดูความคิดนั่นก็คือสัมมาสังกัปปะ ก็คือการดำริชอบเมื่อรู้ทันความคิดตั้งมั่นในการเห็นก็จะเห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงนี้เป็นตัวสนับสนุนสัมมาทิฏฐิให้รู้ว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นทุกข์บีบบังคับเมื่อความคิดที่เลื้อยขึ้นมานั้นดับก็ทำให้การจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำให้สัมมาวาจาเราดีขึ้นสัมมากัมมันตะศีล1 2 3ข้อ1 2 3ก็ไม่พล่องเพราะเรารู้ทันกิเลสตัณหาแล้วสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพที่ทำให้ปิดบังมรรคผลนิพพานก็ไม่มีเกิดขึ้นนั้นวิถีการชีวิตของเราก็จะเจริญเป็นเรื่องของมรรคเพราะเรารู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางไม่ว่าจะทำสมถะหรือจะฝึกสติสมาธิเป็นไปเพื่อปัญญาฉะนั้นเราพักผ่อนตรงนี้เพื่อให้จิตมีกำลังแล้วจะได้นำไปเดินปัญญาต่อเป็นไปเพื่อทำให้มรรคเจริญเมื่อมรรคเจริญเนี่ยมรรคในตามรู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็คือรู้อะไรรู้ว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เมื่อรู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วจิตถึงเป็นกลางแล้วจิตถึงละสมุทัยคือละเหตุของทุกข์เมื่อละแล้วเนี่ยมันก็เลยดับพอดับปุ๊บเนี่ยนิโรธถึงเกิดขึ้นหนึ่งขณะจิตเพราะฉะนั้นขณะที่ตามรู้ตามดูกระทบแล้วก็เทือนแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ตอนนั้นกิจของอริยสัจ4ดังนั้นเรารู้ทุกข์เพราะเห็นไตรลักษณ์เห็นรูปนามแยกออกจากกันตรงที่แยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสตอนนั้นจิตกำลังเดินมรรคอยู่แล้วจิตเดินมรรคนั้นมารู้ทุกข์ขณะที่รู้ทุกข์แล้วจิตเห็นอารมณ์กระเทือนกระทบและกระเทือนนั้นกำลังรู้ทุกข์อยู่พอเห็นมันเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นไตรลักษณ์นั่นมรรคก็เกิดขึ้นที่จิตเพราะเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเมื่ออารมณ์เป็นไตรลักษณ์ดับไปแล้วทำให้สมุทัยคือตัณหาเกิดไม่ได้เมื่อตัณหาเกิดไม่ได้ทำให้ตัณหาดับอารมณ์ดับนิโรธหนึ่งขณะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นการบ้าน5ข้อของอาจารย์นั่นคือจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานตามรู้ตามดูกระทบแล้วก็เถื่อนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์นั้นน่ะกิจของอริยสัจ4เกิดขึ้นกับเราแล้วนั่นคือหน้าที่ของชาวพุทธคือสงฆ์สาวกผู้ที่จะเป็นสงฆ์สาวกก็คือมีหน้าที่กิจที่ต้องทำคือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคขณะที่รู้ทุกข์รู้จิตอยู่เนี่ยทำให้ศีลเราดีขึ้นเพราะเราไม่จมกับอารมณ์ทำให้สติสมาธิเราดีขึ้นทำให้ปัญญารู้แจ้งขันธ์ทั้งหลายต่อไปทำบ่อยๆจิตก็จะเป็นกลางกับรูปนามเพราะจิตเข้าใจเมื่อจิตเข้าใจแล้วจิตถึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายตัณหาก็เลยอ่อนแรงสมุทัยก็เลยขาดเองไปในตัวมันเองเพราะฉะนั้นทำความสงบเพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้นคนไหนที่ไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบเอาปัญญามาช่วยเลยเห็นไหมบังคับไม่ได้เห็นไหมเป็นทุกข์เสร็จแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันต่อแล้วก็เอาความสงบขึ้นมาอีกพยายามอยู่กับอารมณ์เดียวสบาย